halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 32.29 mitirband hirarka ehmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca bisha sebtembarna waxay tahay 19 sanadkana 2012. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha magaalada Kismaayo oo aanu sababa dhinaca ammaanka darteed u qarina magiciisa oo ka hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada Kismaayo. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeena aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah
dad u dhashay koonfur Afrika oo ugu badnaa dadkii ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul,
xubintii sarifka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegay in dadka ku dhintay qaraxa ismidaamintu ahaa ay yihiin 9 shaqaale oo ajnabiya darawalkoodii iyo 2 qof oo u dhashay waddanka Afghanistan. Qofka qaraxa geystay ayaa baabuur ka soo buuxsaday waxyaabaha qarxada, iskuna qarxiyey bas ay saaraayeen dadka dhintay oo ku socday waddo weyn oo gasha garoonka duuradaha ee Kabul. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika ayaa caddaysay in 8 dadka dhintay ay u dhasheen dalkaasi. Koox ka mid ah kooxaha fallaagada ee Afghanistan lana yiraahdo Xisbi Islaam ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, iyadoo sheegatay in qof haweenaya ay u soo dirtay inay isqarxiso, taasoo ay ugu jawaabayeen filimka ka dhanka ah Islaamka oo dhaliyay dibadbaxyo xoog leh oo ka dhacaya dal dunida ah. Dhinaca kale, NATO ayaa u xaqiijisay V O A inay yareynayso howlgalladii ay wada sameynayeen ciidamada NATO iyo kuwa Afghanistan, iyadoo ay ugu wacan tahay weerarada gudaha. 20 ciidamada caalamiga ayaa sanadkan lagu dilay ugu yaraan 30 weerar oo gudaha ah.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Burma Aung San Suu Kyi ayaa socdaal qaadan doona 17 maalmood, waxaa maalintii shalay oo talaada ahayd uga bilaabmay dalkan Maraykanka. Aung San Suu Kyi inta ay socdaalka ku joogta dalka Maraykanka waxay wada hadallo la yeelan doontaa xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton, iyadoo isla shalayna soo booqatay daartan V O A-da ee magaalada Washington. Maanta Arbaca ayaa lagu wadaa in hogaamiyaha mucaaradka Burma ay la kulanto sharci dejiyaasha Kongareska Maraykanka, halkaasi oo lagu guddoonsiin doono abaalmarin la siiyo qof rayida tan ugu sarreysa. Inta ay socdaalka ku joogta dalkan Maraykanka, hogaamiyaha mucaaradka waddanka Burma Aung San Suu Kyi waxay booqan doontaa gobollada California, New York, iyo Hindiana, halkaas oo ah meesha ay ugu badan yihiin ay ku nool yihiin dadka reer Burma ee dalkan Maraykanka degan.
Koox ka tirsan maraakiibta dowladda Shiinaha ayaa galay biyaha ku dhow jasiiradaha uu dalkaasi Jabaan gacanta ku hayo ee bariga badda Shiinaha, iyadoo muranka labada dalna uu cirka isku sii shareerayo. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Jabaan ayaa sheegay inay ku arkeen talaadadii shalay ahayd ugu yaraan 10 markab oo kuwa wax ilaaliya ah oo jooga agagaarka jasiiradaha loo yaqaano Senkaku iyo Dayu. Waxaa la sheegayaa in 2 dhaqdhaqaaqayaal oo ka socda dalkaasi Jabaan ay ku soo degeen jasiiradaha shalayto, taasi oo ka caraysisay Shiinaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinahana ay taasi uga jawaabtay in ay tahay fal lagu soo gardarooday qarinimada dalkaasi Shiinaha. Shalay ayaa waxay ku beegnay sanad guradii 18-aad ee ka soo wareegatay shilkii Mankurian oo dalkaasi Japan uu marmarsiiyo uga dhigtay inuu xoog ugu duulo galana dalkaasi Shiinaha sanadkii 1931. Shirkado badan oo Japan ku leeyahay sida Honda, Toyota, Mitsubishi iyo Panasonic ayaa joojiyay howlihii ay ka wadeen dalkaasi Shiinaha.
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Rajab Parvez Ashraf ayaa aqbalay amarka maxkamadda sare ee dalkaasi ee ah in dib loo furo kiisaska musuqmaasuqa ee ka dhanka madaxweynaha dalkaasi. Intii shalay lagu guda jiray dhageysiga maxkamadeed ayaa Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Ashraf uu sheegay in maxkamadda uu amarku siin doono wasiirka cadaaladda inuu warqad u qoro dowladda Switzerland uu ku weydiisanayo inay ka noqoto warqaddii lagu joojinayo baaritaanka ka dhanka ah madaxweyne Azib Ali Sardari.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi uu ka jiro barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka magaaladaasi ku nool iyaga oo ka baxsanaya dagaalada ku soo dhowaanaya magaalada Kismaayo, iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasina ay guulo kala sheeganayaan. Haddaba wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Afayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raaga Sheekh Cali Dheere ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in Shabaab ay ka baxeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cali Dheere wuxuu xusay in Shabaab ay weli ku sugan yihiin magaalada Kismaayo isla markaana aysan u qorshaysnayn inay ka baxaan magaaladaasi. Ka baxitaanka Kismaayana uu ka horreeya dagaal ay la galaan kooxda Kismaayo soo weerartay sida hadalka uu dhigay.
Dad mujaahidiintii ay ka wareegeen taalada oo gaaladii markaa ay magaalada Kismaayo ay ku dhex socoto ama ay qabsadeen
saraakiisha dowladda federaalk ee gobolada Jubbooyinka ayaa cadeeyay in magaalada ay ka baxeen kooxda Al-Shabaab saacadaha soo socdana ay si nabada u geli doonaan magaaladaasi. Kornel Aadan Xirsi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk gobolada Jubbooyinka ayaa sheegay inay ku hareereysan yihiin magaalada Kismaayo. Wuxuu kaloo xusay sarkaalkani u hadlay dowladda Soomaaliya in magaalada Kismaayo ay gacanta ku dhigayaan iyadoo uusan wax dhiiga ku daadan ama dagaal ka dhicin.
Ciidamadooda waxay hareereeyeen magaalada madaxda Jubbooyinka Kismaayo. Magaalada waxaa xisaab ah in shirka qoteena wixii dhisayna wuxuu kala waxa rareeyay go'aanka xabeen. Haddii magaalada inaan lagu dhex gelin khidmadkeeda muddo bilaa ka shaqeynayna saacadaha iyadu inta ay soo gaartaneen ama aan khidmadyada sameynay wadarka jaarkana daaq baan u joodinay. Daaqaas oo ah nimankii bahalka ahaa iyagu haddii ay kala meyrmeen shacabka iyagu iyo qaranimaana usinaya ha joogeena magaalada. Wixiina hadda waa joogsaday insha allah shacabka iyaga iyo annaguna waa isoo dhaweyn laan isku tagaynaa.
Loolanka militari ee u dhexeeya ciidamada huwanta ee Kenya iyo kuwa dowladda federaalka iyo Al-Shabaab ayaa saameynta ugu weyn wuxuu ku yeeshay dadka rayidka ee ku nool magaaladaasi Kismaayo, kuwaasi oo qaarkood bilaabay inay ka barakacaan magaalada. Boqolaal qoys ayaa saddexdii maalin ugu dambeeyey ka barakacay magaalada Kismaayo iyagoona cabsi ka qabay xiisadaha colaadeed ee ka jira magaalada Kismaayo, sida uu V O A u sheegay mid ka mid ah odayaasha degmada Kismaayo. Wuxuu intaasi ku daray inta badan ganacsiga magaalada inuu xiran yahay dadka magaaladaasi ku noolna ay dhagta u taagayaan isbeddelka imaan kara saacad walba.
Adiga meesha ma jiro magaalada inta badan ganacsigeeda inta badan waa iska xiran yahay. Nolosha kalaha dee magaalada ma baahno raashinkeeda kii lacag laysa waa iska helaan. Waxaan dareenkeeda hadda waa kacsan yahay magaalada dareenkeeda waa kacsan yahay waa magaalada dagaal sugu ah ama isbeddel sugu haysa.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa ka jiray xaalad kacsanaan ah iyo dagaalo iyo duqeymo isbarbar socday oo u dhexeeyay ciidamada huwanta ee Kenya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab, iyadoo labada dhinacna ay dagaalada guulo ka kala sheegteen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Muqdisho.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington si toos idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sidaad udhintiin dhegaystayaashayadow mar kale hawada idinka leenahay. dad u dhasha koonfur afrika ayaa ugu badnaa dadkii ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay caasimadda afghanistan ee kabul. kooxaha tirsan kooxaha fallaagada ee afghanistan ayaa sheegtay in weerarka lagu qaaday bas yar oo sideed ajnabiihi ay jawaab u ahayd filimkii wax ka sheegaya islaamka oo isagu dhaliyay dabadbaxyo inay ka dhacaan meelo badan oo ka tirsan dunida. laakiin saraakiil ka tirsan koonfur afrika ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid aan loola jeedin dadkaasi u dhasha koonfur afrika. wariyaha v o eda anita paul ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada johannesburg. ibraahim xasan daanduure oo studio igu weheliya haynoo soo koobo.
qaraxu wuxuu talaadadii shalay ahayd bas ku baabi'iyey agagaarka garoonka duuladaha ee kabul oo uu ku dilay 12 qof oo 8 ay u dhasheen dalka koonfur afrika. kooxda mintidiinta ee xisbul islaam ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen qaraxaasi, iyagoo sheegay inay u soo direen qof haween ah inays qarxiso, taasi oo ay kaga jawaabayeen filimkii ka soo horjeeday islaamka oo bannaanbaxyo ka dhaliyay adduunka uu ku jiro waddanka afghanistan. nelson kawete ayaa waxa uu yahay afhayeenka waaxda dalka koonfurta afrika ugu qaabilsan xiriirada iyo iskaashiga caalamiga. waxaan fahamsannahay in 8 u dhalatay koonfurta afrika ee dhimatay ay ahaayeen shaqaale ka shaqaynayay shirkad gaara oo qaabilsan duulimaadyada. waxaa waaxdu hadda ay haysaa liiska dadka dhintay, waxaana ka shaqaynaynaa in aan la xiriirno qoysaskooda annagoo ballan qaadaynaa in gargaar qunsuliyadeed loo fidiyo qoysaskaasi. waxaana dowlad ahaan tacsi aan u diraynaa qoysaska iyo saaxiibada dadkaasi ay ka dhinteen. hadda waa adag tahay in la dhaho waxa sababtu ay ahayd iyo weerarku inaanu ahayn mid iyaga lagu bartilmaameysanayay, ma hayno wax taasi caddaynaya. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika oo magaciisa la yidhaahdo clayson muyela ayaa wuxuu isaguna sheegay in weerarku ahaa mid iyaga aan loola jeedin oo lagu qaldamay. dibadbaxyo hore u dhacay ayaa ahaa qaar lagu bartilmaameystay dad maraykana toddobaadkii lasoo dhaafa ayay ahayd markii mudaaharaadayaashu ay weerareen safaaradda maraykanka ee ku taala qaahira iyo qunsuliyadda maraykanka ee bangazi oo ay ku dhinteen 4 qof uu ku jiray safiirkii maraykanka ee libiya chris stevens. muyela wuxuu sheegay in dowladda koonfurta afrika aanay ka filaynin dalkaasi in dibadbaxa loogu soo horjeeda filimkaasi uu ka dhaco. dalka koonfur afrika oo qani ku ah macaadinta ayaanay ku cusbayn dibadbaxyo gacanka hadal leh, iyadoo dhexda uga dabaalanaya in ka badan muddo bila shaqo joojino sharci darro ah oo ka dhacay ceelasha macaadinta laga soo faago oo ay ku dhinteen dhowr qof. naciim janax waxa uu yahay madaxa xarunta afrika iyo bariga dhexe, waxaana uu sheegay in muslimiin ka badan 1 million oo ku nool koonfur afrika laga yaabin in dibadbax ay dhigaan sida dadka muslimiinta ah ay ka sameeyeen dalalka libiya, tunisiya iyo masar. ilama aha in qaar ka tirsan dalalkan afrikada koonfureed si aadihi loogu xiriiriyey caadifad weyn oo maraykanka looga soo horjeedo filinka sida waqooyiga afrika. ma dhahaayo shucuurtu ma jirto, caadifad xoog leh oo loogu soo horjeeda maraykanka waa ka jirtaa. janaax wuxuu sheegay in wadaadada muslimiinta ee koonfur afrika ay codsadeen in lais dejiyo inkastoo ay cambaarayeen filimka. wuxuuna sheegay in filimka aan loo suuq geyn dalalka ay muslimiin badan oo mintida ay ku nool yihiin sida kenya, nigeria iyo koonfur afrika. janaax wuxuu sheegay in aanu isku howlin inuu arko filimka inkastoo laga heli karayo koonfur afrika. waxaanu sheegay in aanay ka xarimnayn muslimiinta inay arkaan filimada dhaleeceynaya islaamka. dalalka bakistan iyo bangaladesh ayaa waxaa la xayiray in galaanga loo yeesho daawashada filimka. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku amartay shaqaalaha maraykanka ee aan muhiimka ahayn iyo qoysaskoodaba inay isaga soo tagaan dalka tunisiya. dibadbaxayaal tunisiyaan ah ayaa waxa ay galeen safaaradda maraykanka halkaasoo ay dhismihii waxyeeleeyeen baabuurna ku gubeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa kaloo digniintaa la mid ah ay ka soo saartay dalka suudaan walaacyo ka jira in dalkaasi ay ka howlgalaan kooxo argagixiso ah, iyadoo wasaaraddu uga digtay muwaadiniinta maraykanka inaanay u safrin dalalkaasi.
warbixintii wariyaha v o eda anita paul ay nooga soo dirtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika, ibraahim xasan daanduure oo studio igu helaya ayaa inoo soo jeedinayay.
marka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. madaxweynaha dalka masaarida maxamed mursi oo kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska iyo iiraan ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsanaa xiriirka masar iyo waddamadaasi iyo dhibaatada ka taagan dalkaasi syriya. wariyaheena v o a xuseen saxnuuni oo magaalada qaahiro jooga ayaa warka noo soo diray.
madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa kulan uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada faransiiska iyo iiraan kala hadlay mashaqada ka allowsan dalka suuriya iyo arrimo ku saabsan xiriirka masar ay la leedahay labadaasi waddan. madaxweynaha dowladda masar oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska loren fabiasa oo uu ku qaabilay madaxtooyada waddankani masar ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin in la xoojiyo xiriirka waddamada masar iyo faransiiska iyo sidii loo soo celin lahaa hantida masaarida ee loo raray dalka faransiiska xilligii nidaamkii mubaaraga. kulanka madaxweyne mursi uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda masar maxamed cumar kaamil. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa shirka jaraa'id ee uu la qaatay dhigiisa dalka faransiiska ku sheegay in kulanka mas-uuliyiinta masaarida ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ay uga wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, dhaqanka iyo dalxiiska iyo weliba arrimaha murugsan ee ka taagan dalka suuriya. maxamed cumar kaamil wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani masar ayaa hoose ka xariiqay in dowladda faransiiska ay ugu deeqday dalka masar lacag dhan 300 million oo yuuro si masar ay u dhisato tareenada dhulka mara oo cusub. waxyaabaha uu xoogga saaray madaxweyne mursi waxa weeye mawduuca ah sida masar ay u danaynayso in ay horumariso tiknolojiyada iyo cilmiga casriga ah. dabcan arrintaasi ayaan kala hadalnay sidii jaamacadaha faransiiska ay u sii lahaayeen deeqo waxbarasho ardayda jaamacadaha masaarida. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska loren fabiasa ayaa isna dhinaciisa ka sheegay in dowladda faransiiska ay diyaar u tahay sidii loo kobcin lahaa xiriirka ay la leedahay waddanka masar ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, dalxiiska iyo tiknolojiyada. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay madaxweynaha masaarida ay ka wada hadleen dhibaatada ka allowsan dalka suuriya isagoo carabka ku dhuftay inay jiraan waxyaabo badan oo masar iyo faransiiska ay ka midaysan yihiin ee ku aadan dhibaatada suuriya. mowqif dal faransiiska ee ku saabsan arrinta suuriya waxa uu ka agdhow yahay mowqifka dalka masar ee dhinaca suuriya oo ah sidii xal deg deg ah loogu heli lahaa arrinta murugsan ee suuriya. sidaad og tihiin waxaa sii kordhaya dhibaatada haysata dadka qaxootiga ah ee suuriyaanka ee jooga waddamada urdun, lubnaan iyo turkiga. waxaan rajaynayaa in xaaladaasi ay dhammaato sida ugu dhaqsiyaha badan, waana waxa aanu u joogno masar. dhinaca kale madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan cali akbar saalixi, waxayna ka wada hadleen arrimo ku saabsan xiriirka labada waddan ee masar iyo iiraan iyo weliba sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta afarta dowladood ee masar, iiraan, turkiga iyo sacuudi arabiya ee ku howlan arrimaha ka allowsan dalka suuriya. xuseen saxnuuni, v o a, kaahira.
dhegeystayaasheeda waa arurnimo arbaca bisha sebteembarna waa 19 sanadka 2012ka laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington si toosa idinka imaaneysa ayaad dhegeysanaysaane haatanna xuseen xasan dhaqane iyo xubintii sarifka iyo suuqyada.
waa xubinteena ascaarta iyo isubeddelka lacagaha qalaad. qiimaha sarifka lacagaha qalaad boqolka dollarka mareykanka waxaa saaki lagu kala gadanayaa magaalada cabudwaaq 2,250,000, gacanta dambe 2,200,000. dhinaca maciishada, loorka burka $26, loorka bariiska koob iyo $30, loorka sonkorta koob iyo $40, iyo bar kartoonka saliida $7, kartoonka caanaha nooca xilwa $9, kartoonka baastada nooca dhaadheer $9.3, kartoonka baastada nooca macaroni $10, jawaanka oomada $14 iyo bar, kartoonka biyaha nooca jima $6.50, halka nooca aysidka lehna uu ka yahay $7.50. dhinaca shidaalka, barmeelka baasiinka $200, barmeelka naaftada $230, xubinteena asacaarta iyo sarifka lacagaha qalaad. Saaki intaas hayno joogto.
haatana khiyaarta awooda nagala xiriirtay. waxa aad ku soo dhawaataan ciyaaraha, waatan Sowd Xuseen Maxamuud oo joogta Johannesburg.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha subaxnimo. koobka naadiyada yurub ee UEFA Champions League xilli ciyaareedka cusub ayaa xalay si toos ah looga furay magaalada Cape Town oo haatana ku suganaha ayaa dhammaan wadooyinka kala duwan laga daawanayaa ciyaarahani, maadaama qaaradani Afrika si aada looga daawado koobka naadiyada yurub ee UEFA Champions League. ciyaaraha ugu horeeya, kooxda Real Madrid oo ciyaartii horyaalka ay dheeshay ugu dambeysay guuldarro la kulantay ayaa waxay kulan xiiso badan garoonkeeda ku marti qaaday naadiga Manchester City oo difaacanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska gruubka 4 ee D. labada kooxood oo ciyaartooda aad u xiisaha badneyd ayaa waxa qaybta hore ciyaarta ay ku kala maareen barbardhac bilaa gool la'aan ah oo kooxda ay gool dhalin. qaybta dambe markii la isku soo laabtay ayaa ciyaaryahanka Eden Dzeko oo badal ku soo galay laacibka Yaya Toure kubad qurux badan uu la soo dhaxmaray ciyaartooda dhexda uga ciyaartay Real Madrid uu gacanta ka saaray Dzekona si fudud u dib marsiyay golahayaha Real Madrid ee Casillas.
Here he goes and this could be problems for Real Madrid, it could be good news for Manchester City. It's Eden Dzeko put clear and he scores. Dzeko only just on. But Yaya Toure with the kind of burst.
inkastoo ciyaaryahanka Yaya Toure uu ku sikaday goolka labaad inuu sii raaciyo naadiga Manchester City, ayaa ciyaaryahanka Marcelo oo dhowr isku day sameeyay markana uu saamaxday inuu shabaqa soo taabtay min gool iyo gool ciyaartay noqotay.
It's in, deflected it. It's 1-1.
Laacibka Alexander Kolarov ayaa free kick ama mobilisation loo dhigay isagu mar labaad naadiga Manchester City oo gaanka ku siiyay, laakiin Benzema oo badal ku soo gala ayaa barbardhiciyay waxana goolka guusha naadiga Real Madrid u horseeday ciyaaryahankooda Cristiano Ronaldo oo kulamadii ugu dambeeyay goolasha uu dhaliya uusan dabaal degayn, laakiin goolkani xalay oo isagu macna weyn ugu fadhiyay.
Well, he's celebrating this one, Cristiano Ronaldo, and you can understand why. It's all gone horribly wrong for Manchester City.
Haddaba guuldarradan ayaa Manchester City ay la hoyanaysa, waxaana iyadu Real Madrid la hogaaminaysa gruubkani naadiga Borussia Dortmund oo ka socota waddanka Jarmalka, hal goolna ay kaga adkaatay kooxda horyaalka Netherlands difaacanaysa ayaa kaysa Amsterdam hal gool oo ciyaaryahanka Lewandowski uu dhaliyay dhamaadka qaybta dambe ciyaarta uga dhigaysa inay guushoodii ugu horeeya gaareen. gruubka koowaad ee waxaa guuleysatay naadiga Paris Saint-Germain oo xilli ciyaareedkan ciyaartoy qaaliya la soo wareegtay oo kamidiyan Salatan Ibrahimovic iyo Thiago Silva kuwaas u horseeday inay 4 gool iyo halka gacadkaan Dinamo Kiev. kooxda Dinamo Zagreb waxaa 2 gool iyo bar soo dirtay FC Porto. gruubka B, Arsenal ayaa todobaadkani waxay wadaa guulaheedii isku xiga kadib markii ciyaarteedii ugu horeysay ee championkana kooxda Montpellier ay kaga soo adkaatay 2 gool iyo hal, inkastoo goolka laga hormarin naadiga Arsenal ayaa waxa uu barbardhiciyay ciyaaryahanka Lucas Podolski oo goolkiisa saddexaad haatan dhalinayo.
Arsenal level it up. Lucas Podolski with his first Champions League goal for the Gunners.
Laabka Ivory Coast oo dhashay kulankii horyaalka labada gool dhaliyay Jervinho ayaa ka labaad si raacsaday. Shalka 2 gool iyo hal waxay ka guuleysatay kooxda Olympiacos gruubka C ee AC Milan barbardhac bilaa goolana waxay la gashay Anderlecht, halka Malaga oo Isbaanishka 3 gool iyo bar ay soo dirtay naadiga Zenit Petersburg oo ka socota waddanka Raashka. gruubyada hore ayaa caawa dheeli doona iyo ciyaarta Juventus ay ugu iman doonta Chelsea Stamford Bridge kooda dheeli doonaana ay tahay tan ugu xiisaha badan. naadiga Bayern Munich iyo Valencia sidoo kale ta kulan adag ayaa dhaxmari doona waddanka Jarmalka, ayay labada kooxood ku dheeli doonaa. Lille iyo Bayt ayaa wada ciyaari doona gruubka G. Barcelona waxaa marti u ah kooxda Spartak Moscow. Newcastle ayaana kulankan uu ka dhici doonaa. Benfica, Celtic ayaa marti u noqon doonta waddanka Scotland ka dhisan, halka gruubka ugu dambeeyay H Braga iyo kooxda Kalaj ay wada ciyaari doona. Manchester United oo xilli ciyaareedka inuu kasoo gudubna ku hartay ciyaaraha gruubyada garoonkeeda Old Trafford, ciyaarta ugu horeysa kala tasaray oo ka socota waddanka Turkiga ayay wada dheeli doonaan. Sowd Xuseen Maxamuud, VOA Cape Town, South Africa.
haatana khiyaarta awooda nagala xiriirtay. waxaa garabkayga mid ku fadhiya Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo oo aan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorkaroona. Cabdulaahi,
danduray aad baad u mahadsan tahay. Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegay in dadka ku dhintay qaraxiis miidaaminta ahaa ee waddanka ka dhacay shalay ay yihiin 9 shaqaale oo ajnabi ah, darawalkoodii iyo 2 qof oo u dhashay Afghanistan. Qofka qaraxa geystay ayaa baabuur ka soo buuxsaday waxyaabaha qarxa, iskuna qarxiyay bas ay saarnaayeen dadka dhintay oo ku socday waddo weyn oo gasha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Koonfur Afrika ayaa caddeysay in 8 qof oo ka mid ah dadka dhintay ay u dhasheen waddankaasi. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Burma Aung San Suu Kyi ayaa socdaal qaadan doona 17 cisho, waxaa maalintii shalay oo talaado ahayd oo uga bilaabmay dalka Mareykanka. Aung San Suu Kyi inta ay socdaalka ku joogta dalka Mareykanka waxay wadahadalo la yeelan doontaa hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton. Maanta 4 ayaa lagu wadaa in hogaamiyaha mucaaradka Burma ay la kulanto sharci dejiyayaasha Kongareeska Mareykanka, halkaasoo lagu guddoonsiin doono abaalmarin la siiyo qof rayada tan ugu sarreysa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colombo. Muusikadan soo gaaray waa codka fanaanka Cabdijabaar Al Khaliiji.
Dandure.
Ya salaam waaniga dhunti is dhalan rogay. Has aad u macaan way Leila Abdullahi
Abdulljabbar Al-Khaliiji fanaanka codka macaan ayaana heestaasi codkiisa nagu soo gaarsiinaya. Iyadaas ayaan ku soo qaatimaynaa idaacaddii Ciroornimo intaanu galabta Afrikada Bari xaggiinu 4 markay tahay. Mar kale kulmi doona waa Ibrahim Xasan Dandure, Abdullahi Nuur Maxamed Colombo iyo dhammaan bahda VOA oo idin leh aruriya suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.